Det er godt å være her, og det er godt å se dere. Takk for sist på Håp for lenge siden, før koronaen. Og vi har hatt noen fine dager på Evjens minne, der altså temaet har vært «Følg meg». Takk for en fin åpning. Og jeg tror det er utrolig viktig i dag at vi forkynner etterfølgelse. Jeg blir noen ganger både skuffet og litt frustrert over mye den forkynnelsen som finnes i dag. Det forkynnes at Gud elsker deg, og det er sant. Men så sier de, Gud er fornøyd med det som du er. Du er jo unik. Alt er jo vel og bra. Ingen krav om etterfølgelse. Allerede i 1976 så skrev det en Løvås, «Vår tid trenger Kristusdisipler. Vår tid trenger å se hva det vil si å tro på Jesus.» Det er ikke noe å høre om det, de trenger faktisk å se det. Og vi har på mange måter satt et skille mellom det å tro på Jesus som frelser og det å følge han som Herre. Vi har vært fornøyd med å høre Guds ord, men ikke gjøre etter det. Da sier Jakob, da bedrar vi oss selv. Så vi har altså vært samlet disse dagene med tema «Følg meg» om å være Jesu disippel i dag. Og det var litt interessant, i Salem Misjonskirke i Kristiansand, der valgte de faktisk det som tema i vår, og de hentet faktisk tema for gudstjenesten fra denne boka. Og så hadde de bibelgrupper i menigheten, det er en studieplan bak her, og pastoren sa at det ga oss et nytt driv og giv til å følge Jesus. Da var jeg veldig glad når jeg hørte dette. Vi har hatt som tema «En disippel blir i Jesu ord», og da skal vi kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre oss fri. Fri fra syndens skyld, fri fra syndens makt, fri fra syndens lønn, og fri til å være en Jesu etterfølger. Fri til å være den vi har kalt til å være og gjøre. Vi har sett på at en disippel, han tar opp sitt kors for å følge Jesus. Gjør Jesus det Herre? Vi har sett at en disippel gir avkall på alt han eier. Vi har sett at en disippel gjør andre til disipler. Og jeg har skrevet noen bøker som går også på det temaet. «Gå og fortell», en håndbok i personlig vitnetjeneste. Og så skrev jeg en bok for et par-tre år siden, «Derfor tror jeg». For jeg leste i Dagen at det var gjort en undersøkelse i laget blant kristne studenter. Og da viser jeg at kun 10%, en av 10, våget å bekjenne Jesus på sitt studiested. Jeg ble helt rystet. Og da tenkte jeg, har vi sviktet vi som forkynnere? Vi har forkynt om hvem Jesus er, og hva det vil si å tro på han. Men hvorfor tror vi det vi tror? Hvordan kan vi vite at det er sant? Og det gis faktisk gode grunner for det. Og det er godt å høre at folk har fått frimodighet ved å lese den boken. Vel, dette var dagens reklame. Skal ikke si noe mer. Har dere fått ut en disposisjon? Nei, det har dere ikke fått. Da må du skjerpe deg, Børge. Dere skal nemlig få utdelt en disposisjon, et sammendrag av det jeg kommer til å si i dag. Og min erfaring er at de aller fleste av oss, meg selv inkludert, glemmer 90% innen 48 timer. Så nå har dere sjans til å huske litt mer hvis dere tar med dere arket hjem og slår opp bibelstedene og repeterer det som er sagt. Og som jeg sa, her en annen kveld bort på Evjens minne, det er noen som synes det er fint med disposisjon, for da ser det når det nærmer seg slutten. Og det kan også være hyggelig. Det er en velsignelse å følge Jesus, men det kan også koste. Og Jesus har aldri lovt oss et lett liv, men det er et rett liv og det er et rikt liv, og vi har det beste i vente. Og temaet for denne gudstjenesten er «En disippel vil få sin lønn». Vi skal snakke om det kristne håp. Jeg vil begynne med å lese noen vers fra Matteus 19, fra vers 27-29. Da tok Peter til ordet og sa «Hva med oss?» Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, Da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner som dommer over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkere for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Det er alltid viktig å lese Guds ord sin sammenheng. Og sammenhengen, det er en rik ung mann som kommer til Jesus og spør, gode mester, hva må jeg gjøre for å arve evig liv? Og nå er jo for det første spørsmålet feilstilt. Du kan ikke gjøre noe for arve, det er barna som arver. Og derfor må vi bli Guds barn for arve. Men Jesus sier til den unge mannen, vil du være helhjertet, da gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og da står det, den rike unge mannen gikk bedrøvet bort, for han var svært rik. Og Jesus lot han gå. Men da det Peter plutselig begynner å tenke etter, vi har jo forlatt alt. Hva skal vi få? Og så svarer Jesus, jo, dere skal belønnes. Men, like etter forteller han lignelsen om arbeiden i vingården, som viser at Gud ikke lønner etter tariff, etter innsats. Han har en helt annen måte å lønne på. For både kallet til frelse og kallet til etterfølgelse og tjeneste, det er nåde. Og du kan ikke få belønning for nåde. Det går ikke an. Og Paulus var også veldig klar over dette, da han skriver i Efesene 3,8, «Jeg, som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskap om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene. Jeg har fått nåde. Og hvis vi begynner å tenke som så, ja, nå har jeg tjent Jesus så lenge og gjort så mye, hva skal jeg få? Så er jeg redd for at Jesus kan si, pass på. De siste skal bli de første, og de første de siste. Men det kommer faktisk en dommens dag, da vi skal dømmes etter våre gjerninger. Alle skal frem for Guds domstol. Noen loves evig liv i Guds nærhet. Gå inn til det Herres glede. Andre går bort fra meg, dere som har gjort urett, til den ild som er beredt for djevelen og hans engler. Det blir et skille en dag. Ja, men frelses vi ikke av nåde? Hvordan henger det sammen å bli frelst av nåde uten gjerninger, så skal vi dømmes etter våre gjerninger? Jeg tror gjerningene beviser om livsforbindelse med Jesus har vært i orden. På dommens dag vil Jesus se etter om vi har båret frukt. Og frukt kan vi bare bære så sant vi er i Jesus. Og Jesus tar oss inn i fellesskapet med seg av nåde gratis ufortjent. Men for han lever sitt liv gjennom oss ved sin ånd, så vil det føre til frukt. Og det er den frukten Herren vil se etter på dommens dag. Og lønnen, det er evig liv i Guds nærhet. Og selv om det synes å være en forskjell på hvordan Gud lønner, så vil det ikke oppleves urettferdig. For det evige liv, det overgår alt. Om noen skulle få mer eller mindre, ja, jeg har nesten sagt, øser du 100 liter vann ut av Atlanterhavet, eller fyller opp i 100 liter vann i Atlanterhavet, merker du noen forskjell? Evigheten er så uendelig rik og stor. Dessuten, så vil all syndig misunnelse være borte. Vi vil gledes over hverandre. Og dessuten så tenker vi vel ofte at når vi dør, da skal vi slutte å leve. Men det som er saken er at når vi dør, da skal vi slutte å dø. Da skal vi leve for evig, vi som har trodd på Jesus. Den røde stripen i livets horisont, det er ikke livets aftenrøde, men det er evighetens morgenrøde. Vi går mot noe mye bedre. Og denne evigheten, den skal tilbringes på en nyskapt jord. Og jeg tror dessverre at vi alt for ofte stopper liksom halvveis i håpet. Jo da, vi skal til himmelen. Men vårt håp, det er knyttet til et evig liv på en nyskapt jord. Himmelen skal komme til oss. Den frelseskare som har vært i himmelen skal nå invadere en nyskapt jord. Og det var det Johannes fikk se da han var forvist øye av Patmos. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra tronen som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, det er borte. Han som sitter på tronen sa da til meg, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Det er noen som er litt forundret over dette. Ja, men trenger himmelen fornyelse? Nei, her er det brukt entall av ordet himmel, og da betyr det himmelvelving. Gud skaper en ny himmelvelving og en ny jord. Når det tales om Guds bolig, da står det alltid himmelen i flertall. Jeg vet ikke om du har sett noen gamle plakater med Fader vår. Fader, hvor du som est i himmelene. Og alltid når det er tale om Guds bolig, så står det himmelen i flertall på gresk. Men her står det entall. Himmel og ny jord. Og dessuten så er det på gresk to ord for ny. Ny i tid og ny i kvalitet. Og her brukes ordet kainos, som betyr ny i kvalitet. Denne jorden skal forvandles og fornyes. Det skal bli en ny kvalitet. Og vi synger jo en av de nye håpsangene, «Jeg tror på jordens forvandling». Og liksom det er en forbindelse mellom det jordiske legemet vårt som legges i graven og det som oppstår, så synes det å være en forbindelse mellom den gamle jord som skal forvandles og omskapes. Og Jesus taler jo her, når verden fødes på ny, når alt blir født på ny. Så det evige liv, det skal altså tilbringes på en nyskapt jord. Den forløste og frelste skar som hittil har regjert i himmelen, inntar nå jorden. Og Jesu brud, menigheten, det er altså det nye Jerusalem. Og videre leser vi i Åpenbaringen 21 fra vers 9. En av de syv englene som hadde de syv skålene fylt av de syv siste plager, kom nå bort til meg og sa, «Kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru.» I ånden førte han meg opp et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen fra Gud. Det nye Jerusalem er den forløste og frelste menighet der Jesu Kristi brud. Og så er spørsmålet, hvordan vil det så bli dette nye, evige liv i fullendelse? Og det er nå vi rett og slett får problemer. Og jeg synes nesten litt synd på Johannes. Han sitter der på pasten, og så får han se inn i dette, og så sier han, da så jeg og se, og det var som liksom. Og så tar han frem bilder med gater av gull og porter av eneste perler og murer av all slags diamanter. Og så er det bare liksom. Det var liksom. Det er nesten han finner ikke bilder som er sterke nok til å forklare den herlighet som venter. Og jeg har hørt noen som har fantasert om at på den nye jord skal vi stå på ski det lengste bakker, og vi skal fiske i vann der det biter hele dagen, og så videre, og så videre. Da beveger vi oss på dette jordsnivået. Det blir allikevel så mye, mye, mye mer. Og allikevel, denne jorden i sin skjønnhet er en skygge av den nye jord som Gud skaper. Og jeg tenker når vi opplever naturens skjønnhet ute i skjærgården en sommerdag, eller på fjellet som i går, eller en vinterdag med endeløse vidder med snøkrystaller, når vi ser en solnedgang som farger horisonten rød, da fornemmer vi noe av den nye jords herlighet. Og når vi opplever kjærlighetens dypeste forening, når vi får hengi oss i lovsang og tilbedelse, når vi får løfte våre hjerter til Herren, ja, da er det en liten forsmak på fullendelsen. Men det var en original predikant på Jæren som heter Martin Sandve, han sa, det vi ser nå, sa han, det er bare baksiden av den nye jorda. Tenk så fint det er på framsiden. Ja, tenk så fint det er på framsiden. Men så taler Johannes om hva som ikke mer skal finnes, og hva som skal finnes. Og i dette tekstavsnittet så ser han at havet skal ikke lenger være til, død og sorg er borte, og skrik og smerte. At havet ikke finnes mer, det har jeg hørt at fiskerne på Flekkerøy synes er veldig trist. Men jeg tror ikke at de store verdenshavene skal være borte. Men da skal alt være klart som krystall. Og Johannes får se livets eld som renner ut fra Guds trone og renner ut i dette glasshavet som er klart som krystall. Og jeg tenker livet selv må jo renne ut et sted. Men havet, det er ikke lenger noe negativt. Her på denne jord har havet tatt mange liv, i stormer og uvær. Her har havet satt skille mellom mennesker. Der skal det ikke mer være noen storm som ødelegger liv. Og jeg tror det var derfor Jesus stillet stormen, for å vise hvordan det skal være Guds rike. Og der skal vi kunne gå på sjøen som Jesus gikk på sjøen. Så hvis du ikke får reise rundt i verden i tilstrekkelig grad, så gled deg til den nye jord, da kan du bare reise hvor du vil. En annen sak er jo at havet også kan tolkes som et bilde på de gudfientlige makter. For i Åpenbaringen 13 får Johannes se dyret som stiger opp av havet. Folkehavet, det gudfientlige, men der borte. Så står det også at død og sorg er borte. Oppstandelsen har brutt dødens makt. Døden er tilintetgjort. Syndens lønn er døden, står det i Romerne 6:23. Men der det ingen synd er, der finnes det heller ingen død og heller ingen sorg. Men det er et spørsmål som plager mange, og det er spurt, mange som har spurt med det, men kan det virkelig være fullkommen glede hvis jeg mangler noen av mine kjære? Kan det da være fullkommen glede? Jeg tror ikke det vil ødelegge gleden. Jeg tror at da er det jordiske slektsbånd avløst av de himmelske familiebånd. Guds familie vil bety mye mer enn vår jordiske slekt. Men dessuten så står det i Jesajas 65:17, «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på det.» Det er rett og slett slettet ut. Nå lever vi i Guds nærhet. Men det må jo ikke redusere vår iver etter å få dem med til det vi er i liv. Ikke fremst og fremst for vår skyld, men for deres skyld. Og så sier også Johannes at skrik og smerte er borte. Lidelse, nød og død er jo en følge av syndefallet. Men her er alle ting nye. Her er det ingenting som smerter mer. Her skal alle kronisk syke bli friske. De som sliter med angst og depresjon skal juble av glede. Her skal alle lamme få hoppe og danse. Gud gjør alle ting nye. For et håp vi har. Men hvordan skal det så være der? Og det er nå vi virkelig får problemer. For Johannes, han beskriver det nye Jerusalem som en kjempeterning. Han får beskjed om å måle den. Og den var 12.000 stadier ganger 12.000 stadier ganger 12.000 stadier. Og en stadion var 185 meter, og hvis jeg har ganget riktig, så var altså denne byen 2200 kilometer i høyde og lengde og bredde. Og det er klart at dette er symbolske tall. Men hva minner det om? Det minner om det aller helligste rom i tempelet. Det var 20 ganger 20 ganger 20 alen. Og så er det som Gud nærmest forstørrer opp det aller helligste til en kjempeterning. Og det er kanskje derfor Johannes sier, noe tempel så gikk i byen. Hvorfor var det ikke noe tempel? Nei, for alt er tempel. Alt er det aller helligste. Gud bor midt blant sitt folk. Og i den gamle pakten var det bare ypperste presten som en gang i året kunne gå inn i det aller helligste med soningsblod av blod og bukker. Men her er vi alle prester og fortjener Gud i det aller helligste hele tiden. Og denne byen beskrives som en by av gull og jaspis og krystall og alle slags edelsteiner. Og slik beskrives også Guds herlighet. Og det stemmer jo med det som Jesus sier. Vi skal bli ham like. Og som Johannes understreker, vi skal se ham som han er. Og det synes jeg er noe av det mest fantastiske å tenke på, at vi skal en gang skue Gud. De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner, står det. Moses ba om å få se Guds ansikt, men fikk dessverre ingen kan se Gud og leve. Jesus lovte at en dag skulle det skje. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Og Johannes sier, det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbarer seg, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og jeg kjenner det noen ganger nesten som det sitter i kroppen av spenning og forventning. Han som jeg har trodd på, han som jeg har tjent, tilbedt og elsket uten å se, hans ansikt skal en dag få skue klart. Nå ser vi som i et speil i en gåte. Vi får noen ganger en fornemmelse av hvem Jesus er. Da skal jeg se han ansikt til ansikt. Og da er det oppfylt dette som står i Jesajas 33, 17. Med egne øyne skal jeg skue kongen i hans skjønnhet. Men det blir ikke samme opplevelse som når vi har pakket ut presangene på julaften. Det liksom ikke noe mer å håpe på før neste jul. Vi synger i en sang når håp og tro forgår, men kjærlighet består. Men det ikke sant. For Paulus skriver i 1. kor 13, 13, så blir de værende disse tre. Tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. Troen forvandles til beskuelse. At kjærligheten består, det er selvsagt. For Gud er kjærlighet, og fellesskap med han er kjærlighet. Men har håpet noe plass i evigheten? Jeg tror faktisk det. Jeg tror det evige liv blir en stadig overraskelse, en stadig åpenbaring av Guds herlighet og kjærlighet og storhet. Det blir aldri ensformig eller kjedelig å skue Guds herlighet. Og denne beskuelse, står det, vil utløse en endeløs lovsang på jorden. Og så står det for det tredje, vi skal tjene Gud og herske over jorden. Da jeg var liten gutt, hadde jeg forferdelig lite lyst til å komme til himmelen. For søndagsskolelæreren hadde tatt fra meg all himmellengst og forventning. Han hadde brukt dette her forferdelige bildet som dere kanskje har hørt. Han skulle forklare hvor lang evigheten var. Og så sa han, tenk dere verdens høyeste fjell. Og det visste jeg var Mount Everest. I min barndom var det 8882 meter høyt. Nå er det visst nok målt 8850, men høyt er det uansett. Tenk deg så, sa han, at hvert tusen år kommer det en stor fugl og sliper nebbet sitt på det fjellet. Og når det fjellet er nedslipt, altså Mount Everest, fordi det kommer en fugl hvert tusen år, da har det gått et sekund av evigheten. Og så var utsikten å stå og synge i kor. Kan du tenke deg for et mareritt? Det var det verste jeg visste. Men siden har jeg lært at evig, det er ikke et tidsbegrep, det er et kvalitetsbegrep. Evig liv. Det er et liv av samme kvalitet som Gud har. Gud er evig. Og dessuten så tror jeg ikke at lovsang skal bli kjedelig. Men vi skal gjøre mer enn bare stå og synge. Det står at vi skal tjene Gud. Hans navn skal være på våre panner. I den gamle pakt var det bare én som hadde sitt Guds navn på sin panne. Det var øverste presten. På luen han stod det hellige Herren. Da skal vi alle ha Guds navn på vår panne. Vi er alle øverste prester. Vi får tjene Gud i hans tempel. Hele tiden, med hele oss. Og så står det at vi skal herske. Egentlig står det å være konger. Jesus er kongenes konge, men vi har blitt han like. Og vi skal være konger over den nye jorden. Flora og fauna er fornyet. Vi skal forvalte det nye skapet, verket til Guds ære. Og så synes hele universet være åpent for oss. Kristus forener alt, både i himmel og på jord. Du har en verden uten grenser, et salig liv i dager uten tall, heter det i sangen Stig ut, min venn, på denne nye jorden. Så er alle ting blitt nye. På oss et nytt navn. I oss en ny sang. Rundt oss et nytt Jerusalem. Under oss en ny jord. Over oss en ny himmel. Framfor oss stadig nye åpenbaringer av Guds herlighet. Dette er lønnen som venter en disippel. Og likevel, det som jeg har forsøkt å tegne, det er bare et uklart svart-hvitt bilde av en strålende sommerland, et vell av farger, lukter og liv. Vissheten om vårt håp, hva vi har i vente på en nyskapt jord, det skal ikke gjøre oss redde og passive, men skape i oss en rett frykt og en sunn aktivitet. Peter sier det slik i sitt andre brev, kapittel 3, vers 11, Når alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den. Det håp vi har i vente, det skal inspirere oss til å følge nær til Jesus, slik at ingenting skal lukke oss bort for ham. Og jeg tror, har vi målet klart, har vi håpet klart, har vi seiersprisen klar, så vil vi ikke ledes så lett vill av falske jordiske verdier. Det er et kall til å leve et hellig liv. Ei oppgjør med synden når vi feiler og faller. Leve nær Jesus i ordet, i bønnen, i det kristne fellesskap, slik at Jesus kan forvandre oss innifra. Det er et kall til å leve i Jesu nærhet for ikke å miste dette håpet. For det andre, så skal vi leve som profetiske forvarsler om riket som kommer. Marx kalte kristendommen for opium for folket. Han mente at kristendommen lokket folk til verdensflukt. Men har vi forstått hva det kristne håpet går ut på, så skal det rett og slett inspirere oss til å synliggjøre Guds rikes kvaliteter midt i denne verden. Jo da, vi vet at med vår innsats kan vi ikke gjøre verden fullkommen. Men vi skal peke på han som kommer, han som kan gjøre alle ting nye, et rike, en verden der fred og frihet og rettferdighet bor. Og disse kreftene skal vi synliggjøre i vår verden, slik at mennesker kan se hvem vi tror på og hva vi tror, og få lyst til å bli kjent med Jesus. Og selv om vi ikke får bukt med ondskapen i denne verden, så vet vi at en dag kommer han igjen, som alle tiders floker løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn. Og for det tredje må vi være ivrige etter å få flere med. Det er jo hovedgrunnen til at vi fortsatt er her på jord. Hvis det bare var om å gjøre for Jesus å frelse oss, så burde han jo tatt oss rett hjem til himmelen med en gang vi hadde sagt ja til han. For alt det vi holder på med her, fellesskap, tilbedelse, lovsang, hva det måtte være, det er jo også bare en skygge av det som kommer. Men det er en ting vi ikke kan gjøre der, det er å få flere med. Og derfor er vi her. Og så må vi våge å si at livet har en dobbel utgang. Et evig liv i Guds nærhet og en evig fortapelse borte fra Gud. Og jeg er redd for at mye av det alvoret er borte i mye forkynnelse i dag. Det tales sjelden om livets to utganger. Og hvis vi virkelig trodde dette, hvordan kan vi da være så likegyldige? Var det ikke Bjørnson som en gang sa, «Eders ro forundrer meg storlig?» Og det sa han i forbindelse med den likegyldige han så blant kristne når det gjaldt å redde mennesker fra fortapelsen. Så vet ingen av oss hvor lang tiden her etter vil bli. Men Peter sier at vi kan være med og fremskynde Jesu gjenkomst. Dagen er ikke fastsatt, men ved å forkynne evangeliet, slik at budskap om riket blir forkynt for alle folkeslag, så lover Jesus at da skal enden komme. Så vi kan være med å fremskynde den dagen. Og så vet vi samtidig at det vil bli en trengselstid. Og den vil bli hardere og hardere, tror jeg, før Jesus henter oss hjem. Og av og til så blir jeg litt redd. Vil jeg kunne makte å holde ut, hvis jeg skal oppleve forfølgelse som mange andre kristne opplever i dag? Da synes det har vært godt å lese i Åpenbaringen 3, 10 og 11. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut. Egentlig står det, fordi du har tatt vare på mitt utholdenhetsord. Ikke bare et ord om å holde ut, men et ord som gir kraft til å holde ut. Da vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone. Jesus vil holde fast på den som holder fast på hans ord. La oss be. Takk, Herre Jesus, fordi at du har kalt oss til et levende håp ved din oppstandelse fra de døde. Takk at vårt håp er ikke tomt og dødt og innholdsløst. Du garanterer det, fordi du selv seiret over døden. Og du som er første grunnen, du har sagt at du i din tid skal hente oss hjem til deg, og så skal vi en gang tilbringe evigheten sammen med deg på en nyskapt jord der fred, rettferdighet og herlighet bor. Vi priser deg, Jesus, for det håpet du har kalt oss til. Og vi ber at dette håpet må inspirere oss til å leve som dine sendebud i denne verden, slik at vi kan få flere med på himmelveien. Velsign denne menigheten, Herre. Velsign hver enkelt som er her i dag. La de få være sendebud i ditt sted, til din ære og til menneskers frelse. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.